Ensimmäinen Mooseksen kirja 25, jakeesta 19-23. Tämä on kertomus Iisakin, Abrahamin pojan suvusta. Abrahamille syntyi Iisak, ja Iisak oli 40 vuoden vanha, kun hän otti vaimokseen Rebekan, joka oli aramilaisen Betuelin tytär Mesopotamiasta ja aramilaisen Laabanin sisar. Ja Iisak rukoili Herraa vaimonsa puolesta, sillä tämä oli hedelmätön. Herra kuuli hänen rukouksensa, ja hänen vaimonsa Rebekka tuli raskaaksi. Ja lapset sysäsivät toisiaan hänen kohdussansa. Niin hän sanoi, jos näin käy, minkä tähden minä elän? Ja hän meni kysymään Herralta. Ja Herra sanoi hänelle, tässä on nyt varsinainen teksti sanani. Kaksi kansaa on sinun kohdussasi. Kaksi heimoa erkanee sinun ruumiistasi. Toinen heimo on toista voimakkaampi, vanhempi palvelee nuorempaa. Toista minun kanssani ääneen nämä kolme viimeistä sanaa. Vanhempi palvelee nuorempaa. Maailma on seurannut vähintään samanlaisella jännityksellä ja hämmästyksellä kuin juutalaiset. Niitä vaaleja, joissa nykyisen Israelin valtion, juutalaisvaltion kansalaiset ovat valinneet sekä pääministerin että Knessetin edustajalaitoksen jäsenet. Nämä vaalit ovat muuttaneet Lähi-idän tilanteen pysyväisesti. Näiden vaalien vaikutus tulee ilman muuta myöskin koskettamaan ihmisiä, jotka elävät Israelin rajojen lähituntumassa. Ja Raamatun profeetia tuntien uskallan sanoa näin. Se, mitä on tapahtunut Israelissa muutamien viimeisten vuorokausien aikana, aivan ilmeisesti myöskin tulee koskettamaan maailmanlaajuisesti ihmiskunnan vaiheita. En ollenkaan halua pistää näitä nyt sanottuja sanojani jonkunlaisen kysymysmerkin yhteyteen. Minä tiedän Jumalan sanasta, että näin on oleva. Nämä vaalit ovat osoittaneet, että juutalainen kansa juutalaisessa valtiossa on erittäin merkittävällä tavalla jakautunut, voisimme sanoa näin, kahteen kansakuntaan. Ja nämä kaksi juutalaista kansakuntaa ovat, niin kuin New Yorkissa ilmestyvä hyvin vaikutusvaltainen mielipidelehti asian ilmaisee, nämä kaksi kansakuntaa ovat sisällissodan partaa. Juutalainen juutalaista vastaan, toteaa tämä Village Voice. Et tämä on tietysti selviö jokaiselle, joka seurasi niiden vuorokausien tapahtumia, jolloin Israelissa yritettiin päästä selville siitä, kuka kulloinkin on voittaja näissä vaaleissa, onko se edellinen pääministeri Peres ja hänen edustamansa työväen puolue vai onko mahdollisesti voittaja Netanyahu ja hänen oikeistoryhmittymänsä. Jollakin tavalla symbolista sille tietämyyden, joka vallitsi Israelissa ja heijastui maailmalle, olivat otsikoinnit, jotka olivat esillä torstaina vaalien jälkeisenä päivänä esimerkiksi suomalaisessa lehdistössä. Minulla on tuolla salkussani joitakin lehtidokumentteja mukana, mutta En niitä viitsi tähän yhteyteen ottaa esille, ne eivät kovin paljon asiaa muuttaisi. Iltalehti torstaina 30. toukokuuta otsikoi ja sanoo näin: rauha voitti Israelin vaaleissa. Simon Peresistä on tullut Israelin pääministeri. Tietystikään tuo otsikko ei ollut totuudenmukainen. Ei myöskään siinä merkityksessä, että rauha olisi voittanut näissä vaaleissa. Radikaalia on lukea pääministeri Rabinin lesken, rouva Lea Rabinin sanoja. Kun hän vaalituloksen tultua lopullisesti selville toteaa, että minun mieheni murhaaja on voittanut. Tarkoittaa rouva Rabin tällä sitten Simon Peresia tai hänen edustamaansa oikeistoaatetta tai niitä uskonnollisia voimakenttiä, jotka olivat hänen miehensä murhan takana. Tiedämme hän, että pääministeri Rabinin surmaaja oli ja on erittäin aktiivi ortodoksi juutalainen. Hyvin, hyvin uskonnollinen nuori mies. Mitä tahansa rouva Lea Rabin tarkoittaakaan, niin hänen toivonsa Israelin tulevaisuudesta on nyt mennyt. Hän mainitsee 31. päivä toukokuuta maailman lehdistölle antamassaan kannanotossa, että hän on kaivanut matkalaukkuunsa esille komeroistaan ja valmistautuu muuttamaan loppuelämäkseen pois Israelista. Hänen askeleissaan menevät 10 000 toiset. Toki myöskin on niin, että tämä vaalitulos tuottaa maahan uusia ihmisiä. Lähinnä sellaisia amerikkalaisia militanteja, sionisteja, jotka yhdessä kädessä pitävät pyhiä kirjoituksia ja toisessa puoliautomaattista kivääriä. Näitä on tulossa lisää. Missään tapauksessa tämä tulos ei ole myöskään kristityille edullinen. Uskontopuolueet, siis nämä niin sanotut oikeaoppiset juutalaiset uskontopuolueet, ovat merkittävä kumppani Likudille, tälle oikeistorintamalle, joka Israelissa nyt on vallassa. Ja nämä uskontopuolueet ovat jo esittäneet selkeät vaatimuksensa siitä, minkälaisia ministerin paikkoja ne haluavat. Uskontoasiaministeriö, sisäasiaministeriö ja jotakin muita, jotka kaikki ovat sellaisia salkkuja Israelin valtioneuvostossa, joiden haltijaministerit pystyvät vaikuttamaan ennen kaikkea maassa tapahtuvaan uskonnolliseen elämään, esimerkiksi kristittyjen juutalaisten liikkumavapauteen, evankelioimiseen ja kaikkeen tällaiseen. Muistakaamme, että Israelissa on ollut jo pitkän aikaa laki, joka mahdollistaa lahjomasyytteen sellaiselle juutalaiselle, tai miksei yhtä hyvin myöskin ei-juutalaiselle, joka jollakin tavalla voidaan osoittaa muka syylliseksi siihen, että hän on lahjonut jonkun Israelin valtion kansalaisen vaihtamaan uskontoa. Tämä lahjoma saattaa tulla jopa niin pienestä asiasta syytteeksi kuin, että annetaan ilmainen raamattu ihmiselle. Sekä Venäjän juutalaisten kuin Etiopian eksodusjuutalaisten kuin yleensä Israelin asukkaiden keskuudessa on jaettu esimerkiksi, muistakaamme, jalosuomalainen syvännön suku. Kymmeniä tuhansia, voisimme sanoa satoja tuhansia ilmaisia raamattuja. Tätä lakia ei ole koko voimassaoloaikana, muistaakseni 20 vuotta tämä laki on ollut voimassa, kertaakaan vielä toteutettu. Mutta nyt kuuluu uutisia Israelista siitä, että tämä uusi hallitus, nämä uskontopuolueiden jäsenet tässä hallinnossa, ovat harkitsemassa tämän lain käyttöön ottamista, joka merkitsisi kirjaimellisesti kristittyjen vainojen alkamista Israelissa. Tämä on negatiivista, mutta se mikä on meille Raamatun profeetia ajatellen hyvin tärkeätä esille otettavaa asiaa, joka myöskin on Jumalan valtakunnan leviämiseen Israelissa liittyvää ihmeellistäkin tietoa, on se, että näissä vaaleissa ensimmäistä kertaa siirtolaispuolue tässä tapauksessa kuuluisan venäläisen paljon kärsineen keskitysleireissä viruneen juutalaisen Sharanskin johtama Israel Balia-puolue sai kokonaista 7 paikkaa Knessetiin. Eli nyt on venäläisiä Exodus-juutalaisia 7 kappaletta Israelin parlamentissa. Tämä on niin merkittävä määrä ihmisiä, että kun tässä valtioneuvostossa suunnitellaan erityisen Venäjä-ministeriön ja ministerin viran avaamista, aivan ilmeistä on, että Nathan Sharansky tulee olemaan tämä Venäjän asioiden ministeri. Mielenkiintoista on se, että jos sinä avaat nyt kanssani Sakarian kirjaa, niin siellä Sakarian kirjan toisessa luvussa puhutaan ajankohdasta, joka liittyy Googin sotaan. Täällä kuvataan, miten Herra itse on oleva tulimuuri, muutoin muurittomuudessa elävän Jerusalemin ympärillä. Huomaa, Israelissa vallitsee tuossa tilanteessa sellainen rauha, että Jerusalemia ei puolusteta. Tuo sana muuriton tarkoittaa sitä. Se on puolustamaton kaupunki. Herra itse on oleva tulimuuri sen ympärillä ja kunnia sen keskellä. Sitten heti sen jälkeen tulee jakeessa 6 tämä toteamus. Voi, voi, paetkaa pohjoisesta maasta, sanoi Herra. Jae 7. Voi Sion, pelastaudu. Aivan ilmeistä on se, että kun Googin sota alkaa, niin nämä venäläiset ja muut kansallisuudet ja erilaiset ryhmittymät, jotka Magogin maassa asuvat, niin tulevat tekemään pahoja tekojansa myöskin niitä juutalaisia vastaan, jotka asuvat vielä tuolloin pohjoisessa maassa. On siirretty kalastajien päivistä metsästäjien päiviin. Mutta sitten, tässä on mielenkiintoinen sanankohta. Tämä tulee esiin jakeessa 9. Kun puhutaan näistä, jotka tulevat koskemaan Jumalan silmäterää juutalaisia Jerusalemin vuorilla, ja muista, että kysymys on niistä, jotka tulevat pohjoisesta maasta, eli Googin sota on käynnissä, niin täällä on tällainen profetia. Katso, minä heilutan kättäni heitä vastaan, ja he joutuvat orjiensa saaliiksi. Orja on sellainen henkilö, joka rahasta myydään. Suuri joukko Venäjän ja entisen Neuvostoliiton juutalaisia ovat todellakin rahasta myytyjä ihmisiä. He ovat osa sitä kansainvälistä kauppasopimusta, jonka rahoitus lähinnä on tullut Saksasta. Niissä kulissien takaisissa pöytäkirjoissa, jotka Gorbatšovin aikana tehtiin siitä, että Saksa yhdistyi, Berliinin muuri vedetään alas, rautaesilippu sulatetaan, ihmiset saavat vapaan liikkumaoikeuden. Suuri osa sitä rahoitusta, joka tämän sopimuksen kautta tuli ylläpitämään Neuvostoliittoa ja siitä syntynyttä Venäjä-IVY-tilannetta näiden kansojen suuressa talousongelmatiikassa, tulee nimenomaan Saksasta. Ja tämä valtava miljardien dollareiden, Saksan markkojen rahavirta, se on ollut yksi osa sitä lunnasrahaa, jolla Magogin maan juutalaiset ovat saaneet muuttaa maasta ulos. Raamattu sanoi, että kun Googin sota tulee, niin nämä hyökkäjät joutuvat entisten orjiensa saaliiksi. On mielenkiintoista ajatella, että Israelin valtiossa, mitä ilmeisemmin jonkun viikon päästä, kun hallitus on koossa, niin Venäjän suhteita hoitaa mies, joka vuosikausia virui kuin ykkösvaarallisena juutalaisena vankina Neuvostoliiton hirmuisessa gulagissa. Nathan, tai niin kuin hänen nimensä ennen Israeliin muuttoa kuului Anatoli Sharansky, on läheinen ystävä minulle, niin myöskin ennen kaikkea hänen äitinsä. Niinä vuosina, jolloin Sharansky oli Neuvostoliiton keskitysleireillä edustamani työmuoto, meidän Raamattu kurilimme ja myöskin lähetysjohtajani Pirkko Säilä ja minä itse, ainakin kerran kuukaudessa vierailimme laittomasti, tunnustamme sen kernaasti, ja niillä ulkomaalaisilta kielletyillä alueilla Moskovan äärimmäisen kehätien koillispuolella, jossa pienessä esikaupunkitalorykelmässä Ida Milgrom, Sharanskin äiti, asui. Otimme tietoja vastaan siitä, mitä tapahtui keskitysleirien maailmassa. Saimme tietoja siitä, miten Anatoli Sharanskin asiat ovat. Veimme nämä ulos ihmisoikeustribunaaleihin ja muualle. Ja samalla pidimme huolta siitä, että Ida Milgrom, Anatoli Sharanskin äiti, sai tietoa siitä, miten kamppailu jatkuu, ei vain hänen poikansa, mutta monien Sionin vankien puolesta, jotka elivät keskitysleireillä, vankileireillä, vankiloissa ja mielisairaaloissa Neuvostoliitossa. Sitten tuli päivä, jolloin Sharansky myytiin ulos. Hänen hintansa oli niin ja niin monta venäläistä vakojaa, jotka oli pidätetty lännessä. Ja tämä vaihtaminen tapahtui eräällä siltakaistalla Berliinin lähettyvillä. Itä-Saksan puolelta päästettiin vankiautosta Anatoli Sharansky kulkemaan siltaa myöten. Ja amerikkalaiset päästivät omasta mustasta majastaan joukon venäläisiä vakoja, ja nämä ohittivat toisensa keskellä pientä siltaa. Se oli kauppaa alusta alkaen. Sharansky oli orja, joka myytiin. Mutta Raamattu sanoo, että kun Gogin sota alkaa, niin hyökkäjät joutuvat entisten orjiensa lyömiksi. Näiden orjien symboli on pian Israelin valtioneuvostossa ministeri, joka hoitaa Venäjän asioita. Mutta ainoastaan tämä ei ole meille tärkeä asia, ajatellen sitä, mitä tapahtuu Israelissa tällä hetkellä ja erikoisesti yhteydessä nyt näihin Exodus-juutalaisiin, jotka ovat tulleet Magogin maasta. Kuuntelen. Näiden lähes 700 000 entisen Neuvostoliiton alueelta tulleen Exodus-juutalaisen keskuudessa on 3000 6000, luvut vaihtelevat hiukkasen riippuen, mitä pidetään nyt kristittyinä, mutta 3000 6000 kristittyä ihmistä. Ja nämä kristityt ovat kuin Pyhän Hengen sirottelemina sijoittuneet koko Israelin alueella. Heitä on pienissä yhteisöissä, heitä on suurissa kaupungeissa. Ja näiden venäläisten kristittyjen keskuudessa tällä hetkellä on käynnissä ainoa todellinen hengellinen herätys Israelin maassa. Nämä venäläiset kristityt ovat voimakkaan aggressiivisia voittamaan toisia Jeesukselle. Ja uumoillaankin, että tapahtuu suurin piirtein samaa, mitä tapahtui Afganistanissa. Nimittäin kun Venäjä kävi sotaansa Afganistanissa, silloin tietysti puhutaan Neuvostoliitosta, niin Afganistaniin lähetettiin arviolta 1000 miestä, 1000 sotilasta, 1000 kristittyä sotilasta, jotka armeija koneiston puristuksen alla eivät suostuneet kieltämään Jeesusta Kristusta henkilökohtaisena vapahtajanaan, vaan evankelioivat sotilastovereitaan, upseereitaan, ihmisiä. Näitä, kun ei voitu millään tavalla murtaa armeijakoneiston piirissä siellä, missä he palvelivat, heidät kerättiin nippuihin ja lähetettiin Afganistanin eturintamaan kirjaimellisesti kuolemaan mahdollisimman nopeasti afgaanisissien tulituksessa. Mutta nämä kristityt venäläiset sotilaat, joita oli noin 1000 kaiken kaikkiaan, tiesivät, kehen he uskoivat. Ja he käyttivät jokaisen mahdollisen silmänräpäyksen todistaakseen toisille tovereilleen siitä, että he eivät pelkää kuolemaa, koska kuolema heille on portti paratiisiin heidän vapahtajansa tykö. Ja niinpä Afganistanin venäläisjoukoissa puhkesi herätyskuplia. Ja minä en tarkoita kuplia niin kuin me ajattelemme, vaan sellaisia ihmeellisiä, ihania palloja, jotka laajenivat, aivan niin kuin sinä puhataisit ilmapallon ilmaa, ja se laajenee, ja sitten se räjähtää yhtäkkiä. Niin näin oli näiden rintamatilanteiden kohdalla. Olen kohdannut henkilökohtaisesti muutamia tällaisia Afganistanissa palvelleita venäläisiä sotilaita, jotka ovat tulleet uskoon näiden käytännössä kuolemaan tuomittujen sotilastovereittensa todistuksen seurauksena. Jumala antoi mahtavan herätyksen venäläisten joukkojen keskuuteen, joka jopa kosketti joitakin mujahedineja, siis tällaisia islamilaisia vapaustaistelijoita, joiden vangeiksi joutui näitä Jeesukseen uskovia venäläisiä sotilaita. Ja ne olivat niin täynnä pyhää henkeä, niin täynnä Jeesuksen Kristuksen todellisuutta, että jopa muutamia tällaisia mujahedineja on antanut elämänsä Jeesukselle. Yksi heistä on seurakunnan pastorina Pohjois-Intiassa afgaani pakolaisten keskuudessa tänään. Joten ymmärrätkö, Jumala on aivan ilmeisesti sirottanut näissä viime aikojen tapahtumissa kaiken sen keskellä, mitä Israelissa on tapahtumassa, myöskin siemenen suureen hengelliseen räjähdykseen. Ja siksi me iloitsemme siitä, että edustamani työmuoto saa olla koko toimisesti ainoana suomalaisena tukijana ja laskujen maksajana ja esirukoukseen kannustajana sen työn takana, jota Neuvostoliiton juutalaistyön varsinaiset pioneeri-ihmiset Hannele ja Hannu Suorti ja Virpi Leino, heidän työtoverinsa, suorittavat. Näky on se, että 700 000 Mahagogin maan exodus-juutalaista voitaisiin ennen tämän vuosituhannen loppua henkilökohtaisesti tavoittaa todistuksella Messiasta. Mutta ystävät, näiden vaalien jälkeen tietävät Israelissa, että aika alkaa loppua. Olimme odottaneet Hannele Suortia. Joka tapauksessa yksin, jos hänen puolisonsa ei pääsisi tulemaan vierailemaan luonamme parin viikon ajan, myöskin käymään täällä Seinäjoella joskus elokuun loppupuolella. Hannele ilmoitti meille muutamia päiviä vaalituloksen jälkeen, että hän ei voi ajatellakaan lähtemistä lomalle tai lähtemistä edes Suomeen työmatkalle näinä päivinä, jolloin jokainen päivä on armosta annettu työpäivä nyky-Israelin tilanteessa. Miten monta tällaista päivää tulee, vai Jumala sen tietää, mutta nämä päivät ovat armosta annettuja ja ne on käytettävä sielujen voittamiseen nyt. Tämä on se tilanne, joka Israelissa vallitsee. Mutta näiden tällaisten näkymien kohdalla, niin haluaisin, että sinä kuitenkin osaisit säilyttää sen levon aseman, joka sinulla on Kristuksessa, koska ymmärrä, mitään ei tapahdu täällä maaplaneetalla ilman, että se tapahtuu sen istuimen alaisuudessa, jolla istuu vanhaikäinen Jumala, joka on ollut ennen kuin mitään on ja joka on ikuinen. Tämän vanhaikäisen käsissä ovat tapahtumat Israelissa, tapahtumat Maagogin maassa ja usko tai ala, tapahtumat Seinäjoella provinssirokin aikana ja tapahtumat Suomessa ja sinun elämässäsi. Hän hallitsee. Mitään ei tapahdu, mitä hän ei hoitaisi. Mutta se on totta, että me olemme tulleet profeetallisessa aikataulussa tilanteeseen, joka on yhtäältä, jos katsoimme asian yhtä puolta, se on pimeä. Mutta kun me käännämme tilanteen toisinpäin ja katselemme, mitä se lupaa, niin me näemme, ja nyt kuuntelemme minun sanani, me näemme, että juhannushäät ovat tulossa. Amen. Minä huomaan, että olette hengessä, että vastaan tällaisen hyvän hengellisen ilmaisun. Mitä minä tarkoitan tällä on se, että Jumalan kansan suuret juhannushäät ovat kiireisessä valmisteluvaiheessa. Ja minä tulen katsomaan sinun kanssasi Jumalan sanaa tämänkin tekstin valossa, minkä olemme lukeneet. Miten sekä Israelissa että pakanan seurakunnassa kummallakin taholla tämä suuri perhetapahtuma isän Jumalan, hänen Israel-vaimonsa ja hänen poikansa pakana seurakunta morsiamen kohdalla. Vaikka ne kulkevat kumpikin tapahtuma omaa uraansa, päätyvät samaan omega-pisteeseen, samaan loppupisteeseen. Ja tämä piste, se on niin lähellä, ystävät, meitä hengellisessä elämässä. Se on niin lähellä meitä Jumalan ohjaamassa. Että me, jotka elämme kesäkuun alkua ja ajattelemme juhannusta, joka yksi periaatteellinen ja perinteinen ilmaisu on se, että silloin jotkut ihmiset viettävät aina häitä. Niin me voimme hyvin alkaa puhua tällaisena kauniina kesänä siitä, että Jumalan kansalla ovat juhannushäät tulossa. Minä en tiedä, onko sinulla koskaan ollut häitä. En tiedä, jos enää koskaan pääset täällä maan päällä häitä järjestämään. Mutta yhden asian minä voin sinulle sanoa. Suuret ja ihanat häät odottavat Jeesuksen Kristuksen morsianta. Mutta siinä matkalla häihin, niin meillä on yhtä ja toista jännittävää, koettavaa. Ja tämä on se, mistä me lähdemme nyt Jumalan sanaa tarkentaen katsomaan. Mutta ymmärrä, me olemme tekemisissä sellaisen aikataulun kanssa, jonka huutomerkit Jumalan omaisuuskansan alueelta julistavat meille totisesti, rutosti ovat toteutumassa ne profeetian sanat, jotka liittyvät tähän aikaan, jota me elämme. No niin. Eräitä vuosia sitten ollessani Jerusalemissa, niinä vuosina, jolloin vielä myöskin vein mukanani suomalaisia lähinnä Patmos-ystäviä katsomaan, mitä lähetyksemme tekee Israelissa ja samalla myöskin kokemaan Jumalan maata ja sen paikkoja. Olimme silloin tilanteessa Jerusalemissa, jossa erään lehtimajan juhlan aikana valmistettiin Herran pöytää 4000 eri puolilta maapalloa tulleelle kristitylle. En tiedä, vaikka olisit ollut mukana sinä vuotena. No niin, näiden juhlien järjestäjä oli hyvä ystäväni, vieraani Suomessa, eräitä kertoja käynyt ruotsalainen julistaja, profeetian sanan ja profeetian hengen hyvin läheinen, nöyrä, ihana veli, pastori Kjell Sjöberg. Pastori Sjöber oli saanut Jumalalta selkeän ohjeen siitä, että kun hän, joka oli saanut, niin kuin sanoin, vastuulleen tämän Herran pöydän rakentamisen, ehtoollistilaisuuden järjestämisen 4000 vieraalle, kun hän tämän tehtävän otti vastaan ja alkoi sen äärellä toimia, Herra alkoi puhua hänelle ja sanoi, että jos suinkin mahdollista, vaikka pitäisi lähteä nyt vaatteita lainaamaan jostakin, niin kaikkien veljien tulisi pukeutua mustaan pukuun. Ja kaikkien sisarien tulisi pistää päällensä valkoinen asu. Ja kaiken lisäksi sisarilla pitäisi vielä olla morsiuspuketti kädessä, kukkia siis. Ja tällä tavalla heidän tulisi sitten lähestyä Herran pöytää symbolisoiden mitä? Symbolisoiden sitä, että pyhä henki seurakunnan sydämessä, sillä paikalla, jossa maanpäällinen morsian ja taivaallinen ylkä kokee suurinta ja intiimeitä läheisyyttä Herran pöydässä nimittäin, sillä paikalla me uskaltaisimme julistaa jopa ulkoisella asullamme, että me uskomme, että me olemme se sukupolvi, joka ei kuole, vaan joka tulee siirtymään taivaallisiin häihin. Julistaa vaatteillaan, proklamoida vaatteillaan, me olemme morsiusseurakunta, joka temmataan tuuliin ja pilviin. En tiedä, mistä yhtäkkiä tuhannet ja tuhannet miehet, jotka olivat tulleet lämpimän syksyisen Israelin ilmatilaan, onnistuvat löytämään mustia pukuja. Oliko Herra mahtanut järjestää niin, että monet olivat tuoneet jostakin syystä mukanaan tumman asun, mutta se oli aikamoinen näky. Se oli niin kuin tuollainen joukkovihkiminen olisi tapahtunut. Niin kuin ainakin pari tuhatta kihlapari olisi astunut Herran pöydän luokse morsiusvaatteissa. Monet olivat, kun lähemmin katteli heitä, olleet jo 50 vuotta avioliitossa. Näkyy noin kasvoista ja vähän muutenkin. Mutta se yleinen ilme oli todellakin tällainen massa häiden ilme, suuri joukko ihmisiä, jotka lähestyvät Herran armopöytää julistaen jo asullaan. Me uskomme, että me olemme morsiuskansaa. Me uskomme, että me kuulumme maan morsiamme, joka hyvinkin tämän sukupolven päivinä temmataan ylös tuulina pilviä. Tuo tilanne jätti voimakkaan vaikutuksen minuun ennen kaikkea siitä syystä, että tuon saman tilaisuuden yhteydessä niin tämä väki sitten hajottui Jerusalemin kaupungin kaduilla. Ajatelkaa nyt tällaisia iältään 60-70-vuotiaita pariskuntia. Nainen kulkee, kun olisi juuri vihittynyt, mikä ei häävaate, vaan mikä se on nimeltään, morsiuspuku. Niin, morsiuspukuun puettuna ja kukka kimppu tuossa kädessä ja sitten siinä kulkee tämä iäkäs herrasmies vieressä. Ja kun nyt yleensä vähän voittopuolisesti ollaan siellä jo eläkeiässä näissä konferensseissa, niin se oli tämän näköistä väkeä etupäässä. Koko Jerusalem oli täynnä näitä ihmisiä. Ja nämä ihmiset olivat saaneet tehtäväkseen oppia heprean kielellä muutamia rivejä Jeremian kirjan luvusta 33, jossa esimerkiksi, nyt vain ottaen aivan typistetyn osuuden tekstiä, mitä ystävät tuolla oppivat ulkoa, jossa lukee esimerkiksi näin. Jerusalemin autioilla kaduilla, joilla ei ihmistä, ei asukasta, ei eläintä ole, kuuluu riemun ja ilon huuto. Huuto yljälle ja huuto morsiamelle, niiden huuto, jotka sanovat, kiittäkää Herraa Sebaotia, sillä Herra on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Ajatelkaa, muutama tuhat ihmistä kulkemassa iltahämyssä auringon laskiessa Jerusalemin kaupunkia hääpuku päällä ja julistaen heprean kielellä, milloin paremmin tai huonommin onnistuen, kiittäkää Herraa Sebaotia, sillä Herra on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Ja kun joku tulee ja kysyy ivritin kielellä, mitä tämä tämmöinen on, niin toinen vaan vastaa ja sanoo, tämä on riemun ja ilon huuto, huuto yljälle ja huuto morsiamelle. Ei ihme, että Jerusalem Post otsikoi kaksi päivää myöhemmin, minulla on vieläkin tuo uutinen tallella, hyvin erikoisia kristittyjä Jerusalemin kadut täynnä. Mutta tämä on osa sitä ilmapiiriä, hyvät ihmiset, joka meidän täytyisi voida tavalla tai toisella, ei ainoastaan jatkuvasti pitää sisimmässä, me vaan julistaa se ulos. Me uskomme, jos me todella uskomme, me uskomme ja me uskallamme, uskomme tunnustaa, että me olemme kansa, joka on hyvinkin tämän sukupolven päivillä matkoilla taivaallisiin juhannushäihin. Helsingissä ystäväyhteydessämme, toki myöskin muualla kristillisessä yhteyksessä liikkuvana, mutta hyvin läheisillä siteillä sidottuna meihin on tämä Roswitha Möring, tämä mitä minä nyt häntä kuvailisin, häntä on vaikea kuvailla ja pistää mihinkään lokeroon, mutta tämä mallitoimiston omistaja ja monenlaisia elämänvaiheita läpikäynyt Roswitha, kun Jeesus uudisti hänet, täytti hänet pyhällä hengellä, antoi hänelle evankeliumisnäkyä ja kaikkea tällaista, niin Jeesus käski hänen, näin hän sanoo ainakin, ostaa morsiuslenikin. Ja kun minä olen käynyt hänen kodissaan, kun avaa ulko-oven, niin pienessä, ahtaassa, eteisessä seinällä riippuu koko mittainen valkoinen morsiuspuku. Ja hän sanoo, tämä on niin ihana avaus todistamiseen. Tulee kuka tahansa, tulee ulosottomies tai tulee laskujen kerääjä tai tulee maitokaupan lähetti tai tulee sukulaispoika. Niin kaikki katselevat sitä ja katselevat minua ja sanovat, ai onko Rossu menossa taas naimisiin. Ja Roswitha sanoi, minä sanon, että olen jo mennyt, mutta se on vielä nyt tällaisella niin kuin virallisella, vähemmän julkisella taholla tapahtunut vihkiminen, mutta hääjuolat ovat edessä päin ja tässä on tämä puku. Ja kun sitten joku ottaa käteen, se ojentaa ja sanoo, voi, saanko mä onnitella sua, miten ihanasti on asia, että kerro vähän enemmän, kuka on se onneinen sulhanen. Niin Roswitha hymyilee leveästi ja sanoo, se on Jeesus, se on Jeesus. Silloin tietysti jotkut saavat kiirehtiä uloseksi totta ja jollakin taas enemmän aikaa jäädä kuuntelemaan. Mutta tämä uudistunut ystävämme Jeesuksessa Kristuksessa on kokenut morsiuskutsun, juhannushäät, kaikki nämä asiat niin vakavasti otettavana, Että hän ei uskalla riskeerata sitä, että joku tulee hänen kotiinsa ilman, että tämä joku pääsee tekemiseen sen todellisuuden kanssa, että hän uskoo olevansa sukupolvea, joka menee tuulina pilviin taivaallisiin hääjuhliin, ennen kuin hän kuolee luonnollista kuolemansa. Joten jos minä saan kuulla jollakin tavalla, että täällä Seinäjoen alueella on kauheasti alettu ostaa morsiuspukuja seuraavien päivien aikana, niin minä voin tehdä siitä oman johtopäätöksenä ja miettiä, mikä mahtaa vaikuttaa siihen, että jotkut ehkä teistäkin tällaista todistusmuotoa ajattelette. Mutta nyt huomaa, tämä kaikki on tärkeää siitä syystä, että me elämme aikaa, jolloin, no, miksi minä omia sanoja käyttäisin? Tässä on kädessäni karjalaisen, siis Joensuussa ilmestyvän sanomalehden nimeltä Karjalainen sivu, joka on päivätty 4. kesäkuuta. Nyt tuo Pietarin köysi jälleen minua täällä sitä. Päivätty 4. kesäkuuta 1996. Olimme silloin työtovereitteni kanssa Joensuussa pitämässä tilaisuutta, niin kuin täällä tänä iltana. Ja tässä on melkoinen otsikointi. Valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Jonni Åkerholm, joka on se herrasmies Suomen valtioneuvoston palveluksessa, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että Suomen kansa ja kaikki mitä me olemme ja edustamme kiltisti ja söpösti putoamme emuun, tähän Euroopan valuutta-rahaunioniin, joka viimeistään 1999 tulee muodostumaan koneistoksi, joka sitten ajaa pedon merkin hyvin nopeasti lävitse. Tämähän te tiedätte kaikki. No niin. Jonni Åkerholm on todennut tällä tavalla. Emu, siis tämä Euroopan monetaariunioni, ei avaa taivasta, mutta sen ulkopuolella uhkaa pieni helvetti. Eli ei ole mitään lupausta EU:ta siitä, että sinä ja minä Suomen kansalaisena emuun mentyä olisimme yhtäkkiä tulleet korotetuksi taivaalliseen. Mutta lupaus on tässä otsikoituna, että jos me emme ole siinä mukana, jos me emme ota lopultakin sitä pientä mikrosirua käteen otsaan, jos me emme lopulta ole, huomaa, ei vain jonkun korttirahan, vaan lopulta elävän rahan, biorahan käyttäjiä. Jos me emme suostu siihen, että meidän koko identifikaatio koneistomme on meissä itsessämme, niin silloin meitä uhkaa pieni helvetti. En tiedä, olenko tätä koskaan Seinäjoella aikaisemmin sanonut teille, mutta sanon sen nyt. Parempi nyt kuin ei koskaan. Jos sinä joskus 2-3 vuoden kuluttua, jos seurakunta vielä täällä silloin on, koet sen, että sinulle tarjotaan mahdollisimman turvallista, taloudellista toimintamallia elämääsi sitä, että sinä saat sellaisen valuuttavälineen, jota et voi koskaan hukata, jota ei voida sinulta myöskään ryöstää ja näin poispäin. Jos sinulle tarjotaan mahdollisuutta mikrosiruun, tuohon pienen pieneen, muutaman millin mittaiseen, sanon nyt näin yksinkertaisuuden vuoksi, tietokoneeseen, joka sinussa huolehtii siitä, että kaikki sinun tietosi itsestäsi, jopa suvustasi, työpaikastasi, sinun taloustilanteesi, kaikki on siinä ladattuna. Ja sinä vaan käytät tuota biorahaa, tuota elävää rahaa itsessäsi. Jos sinä koet tämän seurakunnan jäsenen, jos sinä koet tämän kristittynä, tämän mikrosirun tulemisen, niin minä sanon sinulle, Jeesuksen nasaralaisen nimessä, älä ota sitä vastaan. Sillä tuo siru, erikoisesti tänne pistettynä, sisältää mahdollisuuden vaikuttaa sinun aivojesi toimintaan. Se voi luoda tilanteita sinusta, jotka estävät sinulta normaalin käyttäytymisvalppauden ja järkevyyden. Se voi olla kuin lamauttava prosessori sinussa, joka vie sinut suoraan helvetin tien. Älä missään tapauksessa ota vastaan tuota sirua, jos sitä tarjotaan sinulle eräänä päivänä. Minä voisin pyytää tuon kalvon esille pistämistä samalla, kun katselen omaan salkkuuni. Onko jotakin siinä, mitä olen tuonut mukaan, mitä haluaisin sinulle tässä yhteydessä näyttää? Se selviää aivan pian. Ei, lehti, mitä minä etsin, se ei ole mukanani, mutta lehti, mitä minä etsin, on tänään ilmestynyt Tekniikka ja talous. Tuossa on lehden otsikko, Tekniikka ja talous. Tässä on aivan tuore uutisteksti siitä, miten elektroninen käden luentalaite on tulossa Frankfurtin lentokentällä. Ja täällä todetaan, että isoveli pystyy valvomaan kaikkialla maailmassa ihmisten elämää, tekemistä, työntekemistä, kaikkea. Siitä hetkestä alkaen, kun ihmisen käteen sijoitetaan tuo mikroprosessori, tuo pieni siru. Ajattelen, että nämä lukulaitteet ovat sitä laatua tällä hetkellä, että ne pystyvät alle 5 sekunnissakin niin käsittelemään 200 miljoonan ihmisen tiedot reaaliajassa. Eli 200 miljoonaa ihmistä voi pistää käden, jossa on mikrosiru, tällaiseen lukulaitteeseen. Ja alle 5 sekunnissa nämä 200 miljoonaa ihmistä on tutkittu niissä massiivisissa tietokeskuksissa, joihin näiden lukulaitteiden kautta tiedot mikrosirusta etenevät. Frankfurtin lentokenttä, joka pyrkii huolehtimaan siitä, että ihmisillä on mahdollisimman hyvät turvalliset olosuhteet matkojensa tekemistä ajatellen, niin näkee tämän erinomaisena yrityksenä huolehtia siitä, että ei enää terroritekoja, ei mitään epäturvallista pääse tapahtumaan. Tämä on se yksi sana, joka tulee esille uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Ota tämän siru, ja kaikki on niin turvallista. Ota tämän siru, ja sinun käy hyvin. Frankfurtin lentokentällä tuon uutisen mukaisesti, tähän ollaan valmiita ehkä jo alle 2 vuodessa. Alle 2 vuodessa. Ihmistä tulee yhtäkkiä 2 eri luokan ihmisiä. Ihmisiä, joilla on siru, he ovat luotettavia. Ihmisiä, joilla ei tätä sirua ole, he eivät ole luotettavia. Heitä puuttuvat edellytykset normaaliin elämän käymiseen. Näissä puitteissa, hyvät ihmiset, meidän eteemme avautuu kirjaimellisesti tilanne, joka on Raamatun profetiassa ennakoitu pedon ajan alkuun. Mutta nyt kannattaa muistaa, eikö totta, että vaikka joku valtiovarainministeriön Johnny Åkerholm sanoo, että jos sinulla ei ole osuutta emussa, niin joudut pieneen helvettiin. Me uskomme tähän Jeesukseen Kristukseen, joka kokoaa juhannushääväkeä täällä maan päällä. Me uskomme häneen, joka hoitaa omiansa sekä Israelissa että seurakunnassa. Ja joka on hoitamassa omiansa näissä 2 leirissä sillä tavalla, että me yhdessä lähemmäksi ja lähemmäksi ja lähemmäksi tulemme pian käsittämään toinen toistemme kanssa. Että meidän turvamme ja meidän tulevaisuutemme, se ei ole politiikassa, ei vaaleissa, ei vaalituloksissa, ei pedon merkeissä, ei missään tällaisessa, vaan se on siinä, että me saamme sydämeemme sen häähengen, sen juhlahengen, jossa Israel vaimo kulkee sitä hetkeä kohden, jolloin se kohtaa puolisonsa, joka on kirjoittanut erokirjan, mutta joka ottaa sen takaisin, niin kuin Hosean kirja sanoo. Ja seurakunta morsian kohtaa ylkäänsä ja tulee yhdeksi hänen kanssaan niissä taivaallisissa juhlissa, joita kohden me kuljemme. Ja nyt tämän kehän jälkeen niin me olemme putoamassa takaisin tuohon tekstiin, jonka olen lukenut. Sinä olet tietysti ihmetellyt, että käyköhän siellä Millerillä useasti näin, että hän aloittaa tekstistä ja päätyy sitten jonnekin muualle. Ei, minä olen koko ajan tekstissä, mutta sinä tarvitset kaiken tämän tiedon, koska muuten sinä et ymmärrä, mitä tämän jälkeen on tulossa tästä eteenpäin. Nimittäin tämä teksti, jonka olemme lukeneet, se kertoo meille siitä, että kohdussa, Rebekan kohdussa, tapahtuu kummallisia asioita. Kaksi veljestä jo ennen syntymäänsä, kuin erkanevat toisestaan. Toinen tulee kantaisäksi heimolle, joka on voimakkaampi kuin toisen kantaisän heimo. Ja sitten todetaan, että vanhempi on palveleva nuorempaa. Jotta sinä et nyt ollenkaan ihmettelisi, mihin kaikki tämä tähtää, niin anna minun sanan sulle ensinnä tämä asia. Uuden testamentin kirjoitukset ilmoittavat meille, että se mikä on kirjoitettu Israelin historiaan, se on kirjoitettu meille Uuden liiton seurakunnalle opetukseksi, nuhteeksi, ohjeeksi, rakennukseksi ja niin edelleen. Se on olemassa vanhan testamentin sivulla, vaikka me emme ole Israelin luonnollista fyysistä puuta, niin Jeesuksen Kristuksen veren kautta Abrahamista on tullut meidän uskonisa. Ja kaikki se, mitä me opimme vanhan testamentin sivulta Israelin vaiheesta, koskee olennaisesti meitä tässä ja nyt. Ja niinpä tämä opetus, joka meillä on tässä lukemani tekstijakeen, kaikkein tärkeimmän tekstijakeen viimeisellä rivillä, jonka te olette toistaneet kanssani, vanhempi palvelee nuorempaa. Tämä, kohta kaksi, on viittaus Israeliin, joka iältänsä suhteessa ja yhteydessä Jumalaan on vanhempi kuin seurakunta. Se on viittaus Israeliin, se on viittaus seurakuntaan, ja Raamattu opettaa meille tässä ja opettaa meitä muualla, että vanhempi on palveleva nuorempaa. Eikö tunnukin oudolta opilta? Mutta istu nyt paikalla 3 tuntia tästä eteenpäin, niin sinä ymmärrät kaiken, mitä minä olen sanomassa. Tervetuloa siskoutulla, se oli oikeaan aikaan. Me vasta aloitamme. No niin. Ja tämä tilanne ja tulee meidän eteemme, kun me avaamme Hesekielin kirjan luvun 37. Hesekiel 37. Jos sinä tunnet Hesekielin kirjan rakennetta, niin sinä olet tietoinen siitä, että Hesekiel 37 on harvinaisen lähellä, aivan voimmeko sanoa jopa näin, pelottavan lähellä lukua 38, jossa alkaa Googin sota. Eli Hesekielin kirjan näissä luvuissa, jotka johtavat suoraan tuohvuotisen valtakunnan temppelinä vihdoin uusiin taivaisiin uuteen maahan, näissä luvuissa on selkeä kronologinen aika. Mitoitus. Eli luku 36 tapahtuu ajassa ennen lukua 37. Luku 37 tapahtuu ajassa ennen lukua 38. Luvut 38-39 ennen lukua 40, jossa alkaa tuovuotinen valtakunta ja näin edelleen. Meillä on siis selkeä aikataulu, joka on luettavissa Hesekielin profetiakirjan viimeisessä tulevaisuutta ennakoivissa luvuissa. Ja nyt me huomaamme, että siinä luvussa, joka juuri edeltää Googin sota. Sieltä me löydämme kuvauksen, joka on tämän luvun 37 alussa kuvaus kuolleista luista, jotka tulevat eläväksi, vertauskuva hengestä, jonka Israel saa. Muistatko, mitä sanoin 20 minuuttia sitten? Puhuin siitä, että nämä Maagogin maan juutalaiset, nämä venäläiset ja ibimaiset eksodusjuutalaiset, mitä ilmeisemmin ovat se ilmapallo, joka on täynnä pyhän hengen puhallusta, pyhän hengen tuulta, joka räjähtää, kun se ei enää pysty pitämään sisässään sitä elämää, joka elää näissä soluissa ja pienissä seurakunnissa ympäri Israelin, kun se ei enää pysty pidättämään sisällään tätä elämää, se räjähtää ja Israelin maahan tulee hengellisen heräämisen aika. Minä uskon, että tämä merkittävällä tavalla sijoittuu tähän luvun 37 alkuosaan. Mutta sitten me tulemme tämän samaisen luvun loppuosaan. Ja muista, tämä on nyt juuri ennen kuin luvun 38 alussa alkaa Googin sota. Siis, mitä me odotamme? Me odotamme, että Israelissa mikä hetki tahansa alkaa hengellinen käymistila. Itse asiassa minä uskallan sanoa näin. Jos Herra Jeesus viipyy, sanokaamme vuosituhannen vaihteeseen, niin ei tarvita enempää kuin ehkä 2 vuotta. Ja juutalaiskristillinen seurakunta Israelissa on todella ahtaalla, jos poliittinen kehitys jatkuu näiden vaalien mukaan. Mutta niin kuin aina silloin, kun Jumalan kansa on ahtaalla, se huutaa Jumalan puoleen. Ja niin kuin aina silloin, kun Jumalan kansa ahtaudessaan huutaa Jumalan puoleen, taivaassa on Jumala, joka on harvinaisen heikkoa miensä rukouksilla. Jumala katselee sanoo, ahaa, ne huutaa taas, nyt täytyy tehdä jotakin. Ja kun Jumala sanoo, nyt tarvitsisi tehdä jotakin, niin silloin tapahtuu. Elämä räjähtää. Elämä räjähtää. Ja tämän jälkeen, ennen Googin sota, niin minä odotan tämän ainoan Israelin heräämisen ja Googin sodan väliin tulevan asian tapahtumista, jonka kuvaus on jakeesta 15, jakeeseen 23, mutta minä en nyt edes aio lukea tätä tekstiä kokonaisuudessaan. Minä viittaan tässä lähinnä vain yhteen asiaan. Hesekiel 37, vielä varmuudeksi sinulle sanottuna, jakeesta 15, hiukkasen eteenpäin. Ja minulle tuli tämä Herran sana. Sinä ihmislapsi, ota puusauva ja kirjoita siihen Juudalle ja häneen liittyneelle israelaisille. Nyt minä teen pienen pausin. Sinä ymmärrät sen, että vaikka Lähi-idässä on valtio nimeltä Israel, niin tämä valtio ei ole sanan varsinaisessa merkityksessä Israel. Kuinka moni tietää tämä? Ainakin Mari Rantanen tietää, no se on hyvä. Tämä valtio on juutalainen valtio. Kun Theodor Herzl visioi näyn siitä, mikä on tänään Israelin valtio, niin hän kirjoitti kirjan nimeltä Der Judenstaat, joka suomeksi käännettynä saksan kieleltä tarkoittaa juutalainen valtio. Kun Arvo Salo käänsi tämän kirjan suomen kielelle, häneltä kysyttiin, mikä olisi oikea otsikko, hän mietti pitkään ja sanoi, juutalainen valtio on oikea otsikko. Eli Theodor Herzlin näky ei ollut valtiosta nimeltä Israel, vaan se oli näky valtiosta nimeltä Judenstaat. Nyt Ben Gurion, Israelin nykyisen valtion suuri isä, muutamia viikkoja ennen itsenäisyysjulistusta, 14. toukokuuta 1948 Tel Avivin museosalissa, missä tämä tapahtui, istui ja mietti, että nimellä juutalainen on huono kaiku. Nimi juutalainen tunnistetaan polttouhreista, natsi, Saksasta, Euroopasta. Nimi juutalainen tunnistetaan myöskin vähemmän mairittelevistä asioista. Kaupoista ja pankkiliikkeistä ja tämmöisestä. Tämä ei ole hyvä nimi meidän valtiollemme. Ja Ben Gurion oli se mies, se yksi ainoa, joka pyyhki kaikista valmiista papereista, joihin oli kirjoitettu tulevan valtion nimeksi Judenstaat, juutalainen valtio. Hän pyyhki kaikki nämä pois ja hän kirjoitti päälle Israel. Näin juutalaisvaltion nimeksi tuli Israel. Mutta nyt ymmärrä, Raamatun mukaisesti se, mitä on tapahtumassa, on nimenomaan juutalaisen, eli Juudan sukukunnan tuominen takaisin isiensä maahan. Meillä on Raamatun profetiassa selkeät ennustukset siitä, että vasta tuhatvuotisen valtakunnan alkuun kootaan eräät muut, nimenomaan 10 sukukunnan eri pohjoisen varsinaisen Israelin valtakunnan heimot. Vasta tuhatvuotisen valtakunnan alku. Mutta juutalainen kansa on tällä paikalla siitä syystä, että tämä on se kansa, jolle paljon annettiin, koska tälle kansalle annettiin Messias. Ja tämä kansa on koottuna ennen toisia kulkemaan lävitse sen prosessin, joka tulee puhdistamaan heidät kansakuntana, sukukuntana, Juudan heimona siitä verivelasta, joka on heidän päällään menneisyyden tähden. Sakarjan kirja ja muut profetiat sanovat tämän selvästi. Joten nyt me luemme tästä Hesekielin ennustuksesta, että on sauva, josta sanotaan näin, ota puusauva, kirjoita siihen Juudalle ja häneen liittyneille israelaisille. Eli etupäässä Lähi-idässä Israelin valtioissa tänään on nimenomaan Juudan sukukunnan juutalaisia. Mutta sekä avioliittojen tähden, joita sukupolvien aikana on toimitettu, niin siellä on myöskin joukossa muiden Israelin sukukuntien verta sekoittuneena juutalaisten vereen. Mutta etupäässä Jumala on tuomassa takaisin Lähi-itään ennen Jeesuksen takaisin tulla noutamaan seurakunta nimenomaisesti Juudan heimo. Tämä on selvää kuin pläkki Raamatun sanassa. No niin, sitten. Ota sitten toinen puusauva ja kirjoita siihen Joosefille, Efraimin ja kaiken häneen liittyneen Israelin heimon sauva. Ja nyt me tulemme ystävät jännittävän asiaan. Tiedätkö sinä, anna minun kysyä näin. Mitä sinä tiedät Efraimista? Mitä sinä tiedät Efraimista? Anna minun kysyä näin. Koko ajan otamme fokusta lähemmäksi ja lähemmäksi. Mitä sinä tiedät Efraimin äidistä? Kuka on Efraimin äiti? Isän sinä tiedät, mutta kuka on Efraimin äiti? Efraimin äiti on egyptiläinen epäjumalan papin tytär. Pakana. Kuuntele. Tämän nykyisen Israelin valtion alia, eli maahanmuuttolain mukaisesti, niin Efraim ei kelpaisi juutalaisena muuttamaan Israelin. Koska äidin täytyy olla juutalainen. Ja Efraimin äiti on juutalainen. Joten Efraim ei saisi kansalaisuuspapereita Israelissa, jos hän tulisi sinne vaikkapa venäläisten joukossa tänä päivänä. Tai Etiopiasta, se on lähempänä Egyptiä. Efraim olisi juutalainen. Nyt vielä sanotaan, että sen jälkeen kun suuri herätys alkaa koskettaa kuolleita luita. Onko sinulla King James? Niin sen jälkeen seuraavassa vaiheessa tapahtuu tämä, on kaksi sauvaa, jotka niin kuin huomaamme pian yhdistetään toisiinsa. Toinen edustaa juutalaisia ja muita Israelin sukukunnan jäseniä ja toinen edustaa Efraimia, joka Israelin lakien mukaisesti ei ole kelvollinen juutalaisuus. Nyt mä haluaisin, en pystynyt tekemään tarkistusta tullessani tänne seinälle, koska minulta puuttui sellainen kuningas Jaakon raamattukäännös, joka on alkukielisten tekstien kohdalla kaikkein läheisin, mutta otatko esille ensimmäisen Mooseksen kirjan luvun 48. Ensimmäinen Mooses 48. Nimittäin täällä on Jaakobin siunaus Efraimille ja Manasselle. Ja minä luen sinulle jakeesta 17 jakeeseen 19, ja se mitä haluan, Mari, sinun katsovan, on erikoisesti, mitkä ovat viimeiset sanat jakeessa 19 tuossa luotettavassa maailman parhaimmassa Jumalan pyhien kirjoitusten käännöksessä, joka on auktorisoitu englanninkielisen maailman pyhä raamattu. No niin. Ensimmäinen Mooses 48, jakeesta 17-19. Kun Joosef huomasi, että hänen isänsä laski oikean kätensä Efraimin pään päälle, pani hän sen pahakseen ja tarttui isänsä käteen siirtääkseen sen Efraimin pään päältä Manassen pään päälle. Ja Joosef sanoi isälleen, ei niin isäni, sillä tämä on esikoinen, pane oikea käteesi hänen päänsä päälle. Mutta hänen isänsä epäsi ja sanoi, kyllä tiedän poikani, kyllä tiedän. Hänestäkin on tuleva kansa, hänkin on tuleva suureksi, mutta hänen nuorempi veljensä on kuitenkin tuleva häntä suuremmaksi ja hänen jälkeläisestään on tuleva kansanpaljous. Huomasitko? Nuorempi veli on tuleva esikoista suuremmaksi, joka sotii kaikkia juutalaisen kansan lakeja ja asetuksia vastaan. Mutta näin on Jumala säätänyt. Aivan niin kuin tapahtuu Rebekan kohdusta tulevien lastenkin kohdalla. Nyt, mitä lukee viimeisellä rivillä jakeessa 40? Mitä minä sanon? Jakeessa 19.
Täällä on näitä, and his seed shall become a multitude of nations.
Hänen siemenestään tulee multitude, kansojen suuri, moninainen joukko. Mutta nyt kuuntelen. Hebrean kielellä tämä ilmaisu, multitude of nations, suomen kielen Raamattu sanoo kansan paljous. Siis huomaa, täällä puhutaan yhden kansan paljoudesta. King James puhuu monikossa monien kansojen paljoudesta. Mutta kuuntele. Hebrean kielinen alkuteksti tässä kohtaa on meloe hagoyim. Meloe hagoyim. Oletteko koskaan kohdanneet, jos olette Israelissa käyneet, tilannetta, jossa teistä suomalaisista on puhuttu sillä nimellä, joka meillä on Jumalan sanan mukaisestikin. Mitä me olemme? Monikossa sanottuna me olemme goyimeja. Goyimeja. Goyim monikkomuodossa tarkoittaa pakanoita. Ymmärrätkö? Älkää nyt menettäkö, tämä on tärkeä asia. Pakanoita. Ja tämä alkukielen ilmaisu kokonaisuudessaan. Voi miten tärkeä asia tämä nyt on ymmärtää. Tämä ilmaisu meloe hagoyim tarkoittaa sanatarkasti suomen kielellä käännettynä pakanoitten täysi luku. Oletteko siellä? No parasta olla, nyt ei kyllä passaa lähteä mihinkään. Ymmärrätkö? Mitä tapahtuu? Israelin kantaisä pistää kätensä ristiin. Hän ei siunaa esikoista, hän ei siunaa vanhempaa esikoissiunauksella. Hän siunaa nuoremman. Nuoremman, joka on hebrealaisen isän ja pakana naisen synnyttämä lapsi. Älä pillastu, mutta anna minun sanoa näin. Sinä ja minä. Me olemme lihan puolelta juutalaisen miehen ja pakana vaimon seurakunnan lapsi. Ymmärrätkö? Ymmärrätkö? Se on Efraim. Se on Efraim, ymmärrätkö? Se on se toinen sauva, joka juutalaisen kansan suuren hengellisen herätyksen kuolleiden luiden liikkeelle lähtemisen jälkeen löydetään Israelin maasta kohtaloyhteydessä Juudan sauvaan. Nämä kaksi. Mutta ajattele vielä tuota sanaa, meloe hagoyim, joka siis tarkoittaa pakanoitten täyttä lukua. Tämä sana löytyy vain yhdessä ainoassa toisessa kohdassa koko Jumalan pyhän kirjaston 66 kirjassa. Ja tiedätkö sinä, missä se on? Oi veljet, että on hyvä saanata tänä iltana. Todella. Roomalaiskirje 11.25. Roomalaiskirje 11.25. Katsele sinne nopeasti minun kanssani. Sillä minä en tahdo, veljet, ette te olisi oman viisautenne varassa. Pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut taatumus siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut. Näetkö sinä, mitä minä näen? Efraimin siunaus, pakanoiden täysi luku. Sinä päivänä, kun viimeinen pelastukseen edeltä tunnettu pakana, olkoon hän Seinäjoella tai Shanghaissa, on sanonut Jeesukselle kyllä, ja pakanoiden täysi luku on tullut sisälle, niin sinä päivänä Jumalalla on jäljellä yksi osa suunnitelmaa, jokin valtava, olkoon se lyhyt tai pidempi, mutta kohtalon yhteys, jossa Israelin kantaisän ristiin menet kädet. Ristiin menet kädet. Ristin merkki on silloin. Ristiin menet kädet ovat siunanneet nuoremman ohitse vanhemman. Efraimilla on enemmän kuin Juudalla. Meidän sauvamme on tärkeämpi lopun ajan tapahtumissa Jumalan maassa ja Jumalan suunnitelmissa kuin on juutalaisen kansan sauva. Ja sen tähden aika tulee Raamatun mukaisesti, jolloin vanhempi on palveleva nuorempaa, jolloin Jumalan Israel tulee käsittämään, että se ei pääse perille Jumalan suunnitelmiin. Juhannushäät, ymmärrätkö, eivät tule Israel vaimolle ilman, että Jeesuksen Kristuksen pakana morsian suorittaa sen suuren tehtävän, joka sillä Hesekiel 37-luvun mukaisesti on. Meidän tehtävämme Kristuksen ruumina maan päällä, olkoon se kenties viimeinen tehtävämme, on olla se profeetta ääni, joka julistaa koko Israelin kuolleiden luitten laaksoon. Tulkoon henki sinun, tule eläväksi. Siksi vanhempi tarvitsee meitä. Siksi vanhempi Juuda, kun sen silmät avautuvat, kun sitten ahdistuksen ajan lopussa Jeesus Kristus tulee ja Sakarjan kirjan profetian mukaisesti hän paljastaa itsensä kansalle, kun Juuda näkee, tunnistaa, käsittää, mitä on tapahtunut, niin tulee tapahtumaan ihmeellisiä asioita. Se ei ainoastaan tule proklamoimaan Messiakseen häntä, jolla on haavoitettu ruumis, joka ilmestyy tuulissa ja pilvissä, se tulee myöskin palvelemaan nuorempaa. Raamatussa on niin paljon tästä vanhemman ja nuoremman suhteesta. Esimerkiksi Luukkaan evankeliumin luvussa 15. Ei tarvitse mennä nyt sinne, mutta kuuntelemaan. Luukkaan evankeliumin 15. luvussa on Jeesuksen kertomus paitsi yhdestä isästä, niin kahdesta pojasta. Ja muistatteko kertomusta, vanhempi veli on kodissa, eikä välitä mistään mitään. Sitten nuorempi veli, joka on kaiken tuhlannut, muista mitä Paavali sanoi roomalaiskirjassa, eivät ole israelaisia, ei meillä ole liittoja, ei lupauksia, ei kansalaisoikeutta, ei Jumalan palvelusta, ei mitään tällaista. Me ei ole mitään sitä, mitä on Juudalla ja mitä on Israelilla. Me ei ole mitään tällaista. Me emme ole kansa. Mutta meidät, jotka luomisen jälkeen olimme tuhlaneet oman hengellisen perintömme roomalaiskirjan ensimmäisen luvun mukaisesti, jotka olimme vaihtaneet elävän Jumalan, ainoan Jumalan tuntemisen, luodun palvelemisen. Me, jotka olimme hylänneet Jumalan tuntemisen sellaisena kuin me hänet tunsimme esi-isiemme muodossa sukupolvia vuosituhansia sitten. Me, jotka olemme olleet vieraita Israelin Jumalalle. Me, jotka olemme olleet kaukana. Kiitos sen, mitä tapahtui Golgatalla. Olemme päässeet lähelle. niin lähelle, että kun Golgatalta kuului huuto, esirippu on vedetty ylhäältä alas, tie on avattu, tule. Niin tullessanne, Jumala, jolla koskaan ei ole kiire, lähtee juoksemaan nuorempaa veljää vastaanottamaan. Ja sitten kun nuorempi veli saa kokea kaiken se, mitä hän saa kokea, vahinko, että olet ollut eilen, missä mä olin meille? Tampereella. Siellä minä puhuin tuhlaajapoista paljon, mutta tänään en puhu teille enkiusalta. Enkä saanut myöskään samaa saarnaa alkaa, kuitenkaan minä menen veivään samaa positiivia joka kaupungissa, mutta minä puhuin siellä tuhlaajapoista, kun puhuin siitä, kun minä olin isää. Mutta minä sanon vain tämän. Isä juoksee nuorempaa veljää vastaan. Käsittelee häntä niin kuin sinä tiedät. Viisi ihmeellistä asiaa. Ja sitten tulee vanhempi veli. Ja on kateellinen. Jolloin isä menee asian ytimeen ja sanoo vanhemmalle veljalle, miksi sinä olet tuollainen? Kaikki, mitä minulla on, se on aina ollut sinun. Ymmärrätkö, roomalaiskirja 9, avatkaa se minulle. Kaikki, mitä Israelilla on, se on Jumalan ainutlaatuista omaisuutta. Kiitos. Roomalaiskirja 9, mennään yksi sivu taaksepäin. Roomalaiskirja 9. Paavali sanoo näin. Hän puhuu veljistä, jotka ovat sukulaisia niin lihan puolesta. Ovat israelaisia, kuuntele, ja 4. Heidän on lapseus ja kirkkaus ja liitot ja lain antaminen ja Jumalan palvelus ja lupauksen. Heidän ovat isät ja heistä on Kristus lihan puolesta. Kaikki tämä, ymmärrätkö, on Juudalla. Kaikki tämä on Israelilla. Mutta he eivät välitä siitä. Ja kun nyt heidän keskuudessaan alkaa tapahtua sitä, että sekä pakanat, arabit ja juutalaiset alkavat kohdata nuorempana veljänä Jeesuksessa Kristuksessa Jumalan isän, niin tämä vanhempi veli raivostuu. Alkaa pistää lahjomalakia sun muuta liikkeelle saadakseen tällaisen liikerinnän pysähtymään. Mutta se ei tule kestämään pitkään. Sillä Jumalan aikataulussa nuorempi veli tulee nousemaan. Ja tämä kollektiivinen Kristuspersoona. Kristuksen ruumissa. Tuntien isän rakkauden luopiovaimoa Israelia kohtaan tulee profeetoimaan elämän kuolleisiin luihin. Sisko, meillä on työtä edessäpäin. Ei mennä eläkkeelle. Meillä riittää tekemistä. Kun Jeesus kulkee täällä ihmisten keskellä, niin hän puhuu juutalaiselle, katselehan Johannes lukua 10, Johannes 10, jae 16. Hän puhuu ja sanoo näin, minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta. Siis Juudasta. Myös niitä tulee minun johdattaa, ja ne saavat kuulla minun ääneni, ja on oleva montako laumaa ja montako paimenta. Yksi lauma ja yksi paimen. Veljet, 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 siskot, siskot. Siis minä en pysty mitään muuta kuin loistamaan niin kuin hangon keksi tässä teidän edessä. Ajatelkaa nyt mitä aikaa me elämme. 2000 vuotta kaikki tämä on ollut teoriaa. Ja nyt rutosti on alkanut tapahtua, viikunapun sukupolvi elää. Ja me olemme kokemassa sitä, että meidät tehdään yhdeksi laumaksi ja meillä on yksi paina. No niin. Tämä tulee johtamaan ihmeellisiin asioihin. Minä olen pian ottamassa esille muutamia jännittäviä asioita siitä yhteyden tiestä, millä me kuljemme, miten nämä sauvat yhdistävät toisiinsa, mutta minun täytyy sanoa yksi asia tähän kohtaan, se ei kestä pitkään. Herran, antakaa se anteeksi, jos se tulee vähän näin nuottien ulkopuolelta. Nimittäin vuonna 1992 Jerusalemissa pidettiin kansainvälisen kristillisen kauppakamarin kokousta, jossa oli mukana kristittyjä liikemiehiä ympäri maailman 600 muistaakseni, joita yritettiin johdattaa yhteyteen juutalaisten liikemiesten kanssa, jotta syntyisi Israelia siunaavaa kauppaa maailmanlaajuisella pohjalla. Tässä tilanteessa oli puhumassa mies, joka omaan elämääni merkitsee hyvin paljon, tohtori Derek Prince. Derek Prince puhui siitä profeetallisesta näystä, joka hänellä on päivästä, jolloin kulkee yksi tie, Jesaja 19. luvussa muistaakseni, yksi tie, joka yhdistää Assurin, Israelin ja Egyptin toisiinsa, pelastuksen valtatie Lähi-idässä. Ja sitten aivan ilmeisesti ilman, että missään vaiheessa Prince oli itse järjen varassa suunnitellut näitä asioita, niin hän alkoi kuvailla sitä, mitä tapahtuu, kun juutalaiset, huomaa tämä, juutalaiset, hän ei puhunut arabeista, ei pakanoista, kun juutalaiset, Messiaan hengen murtamina, tulevat pyytämään anteeksi naapureiltaan sitä ylpeyttä ja kaikkea muuta, mitä heidän sydämensä on. Ja hän otti esille Jaakobin, joka 7 kertaa, muistatteko, kumartui Eesaun edessä. Se oli Jaakobin ahdistuksen loppupiste. 7 kumarusta Eesaun edessä. Prince viittasi siihen, että Raamattu ennustaa juutalaisvaltioon tulevan Jaakobin ahdistus, joka on rinnastettavissa siihen, mitä Jaakob koki Eesaun edessä. Ja hän sanoi, olisi ihana asia, jos Israel oppisi kumartamaan oikeassa hengessä, ennen kuin antikristuksen aika tulee, nämä 7 kumarusta naapureittensa edessä. Ja sitten hän koki Jumalan hengen oikein tempaisena hänet mukaansa. Ja tämä yli 80-vuotias herrasmies niin sanoi, että Herra näyttää minulle 2 messiaanista juutalaista, siis Jeesuksen uskovaa juutalaista kristittyä, tulkaa tänne. Ja 2 miestä tuli. Ja sitten hän kutsui eteen kaikki sellaiset eri puolilta maailmaa tulleet bisnesmiehet ja muut, jotka ovat joskus tulleet loukatuiksi juutalaisten toimesta. Ja uskokaa, että älkää, liikemaailmassa on joskus kovaa menoa juutalaisten kanssa. Ja sitten hän sanoi näille kristityille juutalaisille, Jeesuksen henki teissä varmasti sanoo, mitä hän sanoo minullekin. Ja nämä miehet olivat kyynelissä jo tuossa vaiheessa. Ja selittämättä mitään. Niin he astuivat tämän muutaman 10 miehen vahvuisen joukon eteen. Menivät 1 miehen luota toisen luokse, ottivat syliin ja kumarsivat 7 kertaa. Ja pyysivät anteeksi kansansa puolesta. Ei aina vain ole niin, että pakana pyytää juutalaista anteeksi, vaan juutalainen pyytää myöskin pakanalta anteeksi. Pyysivät 7 kertaa anteeksi. Tätä jatkui, muistaakseni, 1/2 tuntia. Miehiä oli paljon. Sitä jatkui siinä lavalla. Ja tiedättekö, mitä tapahtui? Ei mitään saarnaa tuossa tilanteessa enää. Ei mitään puhetta, ei mitään alttaarikutsua. Mutta Jumalan pyhähenki laskeutui niin valtavalla voimalla tuohon suureen juhlasaliin, että siellä ja täällä ihmisiä alkoi pudota penkkien luokse. Ja kun sielunhoitajat kulkivat ja katsoivat, niin siellä oli arabia, siellä oli juutalaista, siellä oli pakanaa. Kaiken sorttisia ihmisiä huutamassa Jeesuksen Kristuksen edessä, ole minulle armollinen, anna anteeksi minulle minun syntini. Ja kun tuo tilaisuus 2 tuntia myöhemmin menee siihen pisteeseen, että ihmisiä kootaan eteen rukoiltavaksi, niin 200 ihmistä joukossa, useita 10 juutalaisia arabeja, ensimmäistä kertaa antavat elämänsä Jeesukselle. Ei ole ollut mitään erikoista evankelioiva vetoomusta, ei mitään, mikä olisi manipuloinut heidän mieltään, mutta 1/2 tuntia jatkunut murtuneisuus juutalaisten kumartaessa 7 kertaa pakanan edessä ja pyytää häneltä anteeksi. Ja Jumalan rikkoessa sydämiä lavalla, se murtuneisuus levisi koko kansaan. Ja 200, niin kuin sanot, tulee eteen ja sanoo, ensimmäistä kertaa elämässä me annamme itsemme Jeesukselle tätä jotain. Ajattele, mitä tulee tapahtumaan sinä päivänä, kun juutalainen tulee nöyrtymään nuoremman veljensä edessä. Ajattele, mitä tulee tapahtumaan, kun nämä Israelin uskontopuolueen miehet ja tämmöiset näin tulevat hänen haavojensa alla näkemään, että kristitty, jota on vihattu, jolta on evätty kansalaisoikeuksia, joka on siirretty maan ulkopuolelle, että tämä kristitty itse asiassa on kaiken sen siunauksen välikappale, joka tässä ajassa hänen elämänsä tulee. Tiedätkö sinä, mitä tapahtuu? Minulla on edelleen roomalaiskirja avattuna. Kuuntele. Roomalaiskirja 11. Ainakin sen piti olla avattuna. Roomalaiskirja 11. Täällä ovat tällaiset sanat. Roomalaiskirja 11, jae 11. Minä siis sanon, eivät kaiketi he, siis juutalaiset, ole sitä varten kompastuneet, että lankeaisivat. Pois se. Vaan heidän lankeemuksensa kautta tuli pelastus pakanoille, että he itse syttyisivät kiivauteen. Mutta jos heidän lankeemuksensa on maailmalle rikkaudeksi ja heidän vajautensa pakanoille rikkaudeksi, kuinka paljon enemmän heidän täyteytensä? Ja sitten putoa suoraan jakeeseen 15. Ja kuuntele, jaetta 15. Sillä, jos heidän, eli juutalaisen, hylkäämisensä on maailmalle sovitukseksi, mitä heidän armoihin ottamisensa on muuta kuin elämä kuolleista? Tajuatko sinä, mitkä häät ovat tulossa? Tajuatko sinä, mitä alkaa tapahtua pakanan maailmassa, kun Jumala alkaa tehdä kuolleita luita eläviksi? Helluntain ihme tapahtui 12 tunnissa. Ei Jumala tarvitse pitkiä jaksoja siihen, että hän antaa maailmanlaajuisen uudistuksen herätyksen ja vihdoin syntisten kääntymisaallon kulkea ylitse koko tämän maanpiirin. Ei Jumala tarvitse pitkiä aikoja siihen. Yksi päivä saattaa riittää. Mutta se alkaa, ymmärrätkö, siitä, että Jumala ottaa omaisuus kansansa erokirjalla erottamansa Jahven vaimon takaisin armoihin. Ja tämä armoihin ottaminen tapahtuu ei Mooseksen käskyjen ja lakien kautta, vaan se tapahtuu armon kautta, jota Jeesuksen Kristuksen ruumi suristaa täällä. Armosta me tulemme profetoimaan kuolleluiden elämää. Me emme tule sanomaan, jos menet tähän kasteeseen, jos menet tuohon jalkojenpesuun, jos osallistut tuohon ehtoolliseen, jos tulet tämän kirkon jäseneksi, odotat, sitten me julistamme sinulle elämää kuolleista. Ei. Me julistamme, profetoimme elämää kuolleille luille, koska Jeesuksen Kristuksen veri on Israelin päällä. Ja tämän verisovituksen talouden hoitajana meidän tehtävämme on iloita siitä, että Jumala tulee tekemään vanhemman veljen kohdalla sitä, mitä hän on tehnyt meidän nuoremman kohdalla 2000 vuotta. Eikö niin? Amen. Joten tämä on se tilanne, jossa me olemme tällä hetkellä. Nyt ymmärrä. Jos kello mahdollistaisi. Onko tällainen kiire? Ei ole. No hyvä. Koska kello mahdollistaa. Niin anna minun sanoa sinulle jotakin. 100 vuotta näistä päivistä taaksepäin alkoi juhannussa heidän valmistelmina sekä Israelin että pakanan seurakunnan kohdalla. Minä en tarkoita sitä, että suunnitelmien tekeminen alkoi silloin. Suunnitelmat tehtiin ennen kuin oli mitään luotu. Mutta mitä minä tarkoitan on se, että nämä häät, jotka ovat tulossa, ovat pyhän hengen voitto kaikesta muusta pahasta hengestä tällä maailmassa. pyhän hengen valmistelutyö näiden häiden kohdalla alkoi sekä vanhemman veljen että nuoremman veljen kohdalla noin 100 vuotta sitten. Tänä vuonna helluntaikansa maailmassa on muistellut sitä, että 90 vuotta sitten Azusa kadulla Los Angelesissa pyhähenki vuosi, ja monet sanovat näin, siellä alkoi klassisen helluntaherätyksen historia. Mutta se ei pidä paikkaansa. Pyhän hengen vuodatuksen ensimmäinen näyttämö niiden pimeiden jaksojen jälkeen, jolloin henki oli sidottuna, armolahjat eivät toimineet ja näin edelleen. Ensimmäinen näyttämö oli Armeenia. Armeenia. Vuonna 1895. Ja näin sen täytyy olla, koska Armeenia, maailman vanhin kristillinen kansa, säilyttää ja on säilyttänyt kaikkien vainojensa alla faktuaalista kertomusta siitä, että Jeesus Kristus lähdettyönsä Jerusalemista ilmestyi Ararat-vuorella. Ja ilmoitti siellä, minne Noan arkki laskeutui kerran, missä Jumala teki iankaikkisen liiton ja antoi sateenkaaren merkiksi taivaalle. Siellä Jeesus ilmoitti, että ennen kuin hän tulee takaisin, niin hänen viimeinen työnsä tulee alkamaan samalta paikkaa, missä Noan arkki laskeutui. Minä tein ensimmäisiä matkoja Armeeniaan silloin, kun Armeenia oli neuvostotasavalta. Etmiadzinissa, lausunko nimen oikein. Etmiadzinissa, joka on Armeenian kansankirkon pyhä paikka, vuori, jossa tämän kirkon päämaja sijaitsee. Siellä on museo. Ja siellä on museon eräällä hyllyllä, jossa säilytetään kappaleita puuta, jotka ovat peräisin Noan arkista. Niin siellä on myöskin tekstitaulu, joka kertoo, että Jeesus on luvannut, että kun hän tulee takaisin, niin hänen takaisin tulemisensa valmistelutyöt alkavat tällä paikalla. Professori Aapeli Saarisalo oli kanssani Armeeniassa. Seisoimme yhdessä tuon taulun edessä, meitä opasti kommunistiopas. Ja sitten kun hän oli lukenut tämän taulun tekstin, armeenian tekstin, selittänyt sen meille, niin Saarisalo kysyi häneltä, että mites tämä teksti tässä kommunistisen, sosialistisen Armeenian kansantasavallan museossa on esillä, että tämä on aika kova teksti. Niin tämä kommunistiopas purasi näin vieläkin näin, kun purasi kieltään, alahuultaan, tuolla tavalla sanoi niin. Meillä on kaksi kovaa täällä Armeeniassa, Lenin ja Jeesus, ja sitten purasi uudestaan ja sanoi, ja Jeesus taitaa olla kovempi. Jeesus taitaa olla kovempi. Näin on ollut. Lenin on mennyt ja Jeesus on jäänyt Armeeniaan. Mutta nyt ymmärrä, tämä on vanha lupaus, jonka varassa Armeenian kirkko on kestänyt hirmuiset vainot Jeesuksen nimen tähden. Kun Jeesus tulee takaisin, hän koskettaa tätä aluetta ensin. Ja nyt kuuntele. 1895 Armeeniassa alkoi hengenvuodatus, joka vasta jossakin lännessä koettiin 10 vuotta myöhemmin. Jeesus täytti armeenialaisia kristittyjä pyhällä hengellä ja tulella. Armolahjat alkoivat toimia, profeetiat alkoivat tulla. Ja profeetian henki näissä kristityissä sanoi, että lähtekää tästä maasta pois. Menkää merten ylitse, menkää kaukaiseen maahan, menkää se länsilannikoon. Sillä niin ja niin monen vuoden kuluttua monet teidän kansanne jäsenet surmataan. Mutta teidän täytyy viedä todistus tästä ihmeestä kaukaiseen maahan. Lähtekää. Ja he lähtevät. Ja tiedätkö sinä, keitä oli lähtiöiden joukossa? Sellaisen miehen vanhemmat, miehen, joka meni taivaaseen joku aika sitten. Miehen, jonka nimi tunnetaan ympäri maailmaa, miehen nimeltä Demos Zakarian. Mies, joka perusti Full Gospel Business -miehet, joka Suomessa tunnetaan Stelkin nimellä. Costa Mesassa Kaliforniassa olen istunut Demos Zakarian vastapäätä ja kuunnellut hänen ja hänen poikansa kertova minulle esi-isänsä kohdalta tätä kertomusta. Esi-isät tulivat Kaliforniaan profeetian hengen ajalle. Ja kun he tulivat Kaliforniaan, niin he eivät osanneet puhua englantia, mutta he puhuvat kielillä Lama City Ayagomor. Nyt täytyy varoa. He puhuvat kielillä. He profeetoivat. He pyysivät Jumalan pyhähenkeä antamaan Kaliforniaan sen, mitä he olivat saaneet Armeniassa 10 vuotta aikaisemmin. Ja niin hengen vuodatus tuli. Ja Asuusakatu 318 muistaakseni tapahtui se, mitä nimitetään meidän aikanamme tämän uudistuksen aluksi. Kuuntele, samana vuonna, kun tämä tapahtuu, tämä hengen työ tapahtuu kristittyjen keskellä, niin Jumala on ottanut miehen nimeltä Theodor Herzl ja näyttänyt hänelle näyn. Teidän täytyy lähteä maista. Teidän täytyy lähteä kansoista. Vainot tulevat. Jos te ette tottele näkyä, jonka minä annan, te tulette kuolemaan. Tämä lehtimies kirjoittaa tuon kirjan, joka jo sanoi Der Judenstaat, juutalainen valtio. Hän näkee näkyä. Ja nyt jos kello ei olisi kuitenkin niin vakava tekijä kuin se on, niin minä voisin kuljettaa sinua tälle vuosisadalle ja näyttää sinulle yhden vuosiluvun toisensa jälkeen. Tälle 90-luvulle saakka. Ja osoittaa sinulle, miten Jumala on tehnyt rinnakkaiset teot vanhemman veljen ja nuoremman veljen kansojen keskellä. Täsmälleen samana vuosina. Esimerkiksi kielillä puhuminen glossolalia. Tiedätkö sinä, että se alkoi seurakunnassa oltuansa satoja vuosia kätkössä maailmanlaajuisesti, tarkoitan. Samana vuonna, kun vanhemman veljen kansan keskellä heprean kieli nostettiin uudestaan esiin.